Mă gândeam pe bancă, sau de fapt stând în timpul de închinare, dacă merită să încep prin a spune facem și iar facem în România nu știu câte lucruri.
While I was sitting on the bench during worship, I was thinking, is it even worth it to say we're doing all these things in Romania?
Și cred că după părtășat de frumoasă în închinare, cel mai bun fir în continuare ar fi predica.
And I think that after this wonderful time of worship, the best way to move forward is to go straight into the Word.
Așa că vreau să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu.
So let's go and get near the Word of God.
O să trecem peste introduceri, peste multe alte introduceri care ar putea fi și mergem la Cuvânt.
We'll skip over introductions and anything else that we could say and go straight to the Word of God.
Și vreau să vă spun că pentru seara aceasta voiam să predic despre pericolul obiceiurilor bune.
And I want to tell you that I wanted to preach about the danger of good habits.
Însă observând manifestat din seara aceasta de aici și mesajele spuse până acum, mi-am schimbat mesajul sau tema.
But observing the worship and the manifestations tonight and the words that have been spoken, I changed my sermon.
Și voi încerca să vorbesc în seara aceasta despre treziri spirituale.
And I will try to speak about spiritual revival.
Ce este o trezire spirituală?
What is spiritual revival?
Se vorbește destul de mult, am văzut și la dumneavoastră, revival.
We often speak about it and we even saw the commercial for Revive.
Stând de vorbă cu unii sau observând anumite accente în ceea ce privește trezirea, unii consideră că trezirea se presupune o intensitate emoțională pe care o trăim noi, adeseori în închinare.
Having spoken to many people, it's clear that some people think that spiritual revival means an intensifying of our emotional status.
Alții de asemenea, vorbind despre emoții, spun, oh, emoția nu este bună.
Other people, when we talk about emotions, they say, no, emotion is not good.
Îmi place foarte mult un predicator și un autor creștin, Jonathan Edwards.
I love a preacher and a Christian writer named Jonathan Edwards.
Are o carte scrisă tocmai pe acest subiect.
And he has a
rolul
book,
și locul emoțiilor în închinare, în slujirea lui Dumnezeu.
He has a book written on the subject and it's about the place of emotions in spiritual revival.
Dacă privim în Scriptură, dragii mei, frați și surori, stimați prieteni, vom observa că în Scriptură găsim foarte multe emoții.
And if we look to Scripture, we'll see that in Scripture we find very many emotions.
Și cum să nu fii emoționat când te întâlnești cu Dumnezeul Universului?
And how could you not be emotional when you meet with the Creator of the Universe?
Cum să nu fii copleșit de emoție când Dumnezeul care este dragoste vine să te cerceteze?
How can you not be overwhelmed by emotion when God who is love
când
comes and meets with you?
Când stai în comuniune cu acest Dumnezeu.
When you're in communion with this God.
Negreșit este emoție în părtășia creștină și în trezirea spirituală.
Of course, there is emotion in Christian worship and in spiritual revival.
Însă trezirea spirituală nu este numai atât.
But spiritual revival does not limit itself to emotions.
Alții consideră că în trezirea spirituală sau trezirea spirituală reprezintă sau este o manifestare mai accentuată a darului Duhului Sfânt.
Some people believe that spiritual revival means an accentuation or an emphasis on spiritual gifts.
Și nu e așa că noi pentecostale cam ducem lipsă?
And isn't it true that we Pentecostals are lacking in this field?
Sunt la fratele Dorin, mai depănăm amintiri.
Sitting next to brother Dorin, I began to remember.
Amintiri din vremea tinereții noastre. Nu că am fi prea bătrâni astăzi.
I began to remember our past youth, not that we're old now.
Vremea când mai auzeam profeții în biserică.
A time when we used to hear prophecies in the church.
Vremea în care Dumnezeu mai descoperea păcate în biserică.
A time when God would reveal sin in the church.
Vremea în care Dumnezeu mai boteza cu Duhul Sfânt.
A time when God would baptize with the Holy Spirit.
Mai vindeca bolnavi.
He would heal the sick.
Un Dumnezeu care lucra în biserică, era foarte prezent în biserică.
A God who was very present and worked in the church.
Și nu găsesc în cartea, în Scriptura mea, nu găsesc că ar fi o vreme în care darurile acestea să înceteze în biserică.
And I don't find in Scripture that there's a time when these gifts should have ceased.
Și vreau să vă spun, dragii mei, trezirea spirituală presupune și aceasta.
And I want to tell you, brothers and sisters, spiritual revival means this as well.
Însă nu numai.
But not only this.
Și a treia observație, frate, apoi să întreb puțin în subiectul acesta al trezirilor.
And then the third observation before we go into the subject of revival.
Haideți să facem o comparație între adormirea fizică, adormirea spirituală. Trezirea fizică, trezirea spirituală.
Let's make a comparison between falling asleep physically and falling asleep spiritually and also revival spiritually and physically.
De seară mergeți acasă și o să vă așezați să vă odihniți.
Tonight you're going to go home and you're going to lie down to rest.
O să dormiți.
You'll sleep.
Ce se întâmplă în acele momente?
What happens in those moments?
Faceți vreun bine sau vreun rău cuiva?
Do you do any good or evil to somebody?
Dragii mei, adormirea fizică, somnul fizic, este perioada de timp în care omul trăiește exclusiv pentru sine.
Physical sleep is that period when a person lives exclusively for their own good.
De acord?
You agree?
Asta facem când dormim.
This is what we do when we sleep.
Nu este rău somnul, e necesar.
It's not something bad, it's something necessary.
Însă în timpul somnului nu facem altceva pentru nimeni și pentru nimic.
But
numai
while
pentru
we sleep,
noi.
We do nothing for anyone other than ourselves.
Ce fi oare adormirea spirituală?
What about spiritually falling asleep?
Unii zugrăvesc, creionează adormirea spirituală ca fiind vorba de păcate mari și foarte mari.
Some people like to paint spiritually falling asleep as in committing apostasie. sins, apostasy.
Poate fi și asta.
It could be this.
La fel de bine însă, adormirea fizică poate fi și perioada de timp în care noi trăim spiritual numai pentru noi înșine.
But spiritually falling asleep could also mean that time when we are spiritually living only for ourselves.
Egocentrați.
Egocentric.
Cântăm pentru noi.
We sing for ourselves.
Predicăm pentru noi.
Preach for ourselves.
Ne rugăm pentru noi.
We pray for ourselves.
Adunăm bani pentru noi.
We gather money for ourselves.
Ne îngrijim de noi.
We take care of ourselves.
Totul este pentru noi.
Everything is for us.
Poate fi aceasta dormire spirituală?
Can this be a spiritually falling asleep?
Da.
Yes.
Îți merge numele că trăiești.
Your name is going before you that you are.
Dar ești mort. Dar ești mort.
But you're dead.
Ce înseamnă trezirea fizică?
What does a physical awakening mean?
În momentul în care începem să ne trezim din somnul nostru și revenim la viața cotidiană, interacționăm cu ceilalți, nu?
When we wake up physically and we begin to interact with others, right?
Prin munca pe care o prestăm, facem un bine celorlalți.
Through the work that we do something good for other people.
Indiferent de businessul, de afacerea, de munca pe care o prestez.
Whatever business you might have or work you might do.
Munca ta afectează pe ceilalți.
Your work affects other people.
Munca ta aduce un plus de valoare celuilalt.
Your work brings a plus to other people.
Trezirea spirituală ar trebui să însemne același lucru.
And spiritual revival needs to mean the same thing.
Îmi place tema aceasta.
I love this theme.
Și nu doar că îmi place tema, îmi place să trăiesc într-o trezire continuă spirituală.
Not only do I love the theme, but I love living in a continuous state of revival, spiritual revival.
Dacă studiem trezirile spirituale, istoria trezirilor spirituale, vom observa că pe lângă foarte multe diferențe existente între trezirile spirituale,
if we study the history of spiritual revival, we will see that not only the differences between the different spiritual revivals,
există patru aspecte, patru lucruri pe care le găsim în toate trezirile spirituale.
But we find four characteristics that exist in every single spiritual revival.
Primul lucru pe care îl întâlnești în toate trezirile spirituale este Duhul de pocăință.
The first thing that you encounter in a spiritual revival is a spirit of repentance.
Al doilea lucru pe care îl găsești în trezirile spirituale este acea fervoare a rugăciunii. Acea căldură.
The second thing that you find in spiritual revival is that fervent spirit of prayer, that warmth of prayer.
Focul rugăciunii.
That fire of prayer.
Al treilea lucru pe care îl regăsești în toate trezirile spirituale este foamea după Dumnezeu, după cunoașterea Lui și după cuvântul Lui.
The third thing that you find is this hunger for God, the hunger to know God.
Și al patrulea, la fel de important ca primele trei, este durerea pentru cei pierduți.
And the fourth and equally important as the first three is a suffering, a pain for those who are lost.
Observați? Nu e vorba doar de emoție.
Do you observe that it's not speaking just about emotion?
Deși este prezent,
even though there is emotion present.
Nu e doar manifestarea Dumnezeirii în părtășia bisericii, deși este prezentă.
It's not just the manifestation of the work of God in the church, even though it is present.
Ci are o dimensiune dincolo de biserica locală.
But it has a dimension that goes beyond the local church.
În societatea pierdută.
Into the to our society that is lost.
Pentru că marea preocupare a lui Dumnezeu.
Because the great concern of God
este lumea pierdută.
Is the lost world.
Este gloria sa, sigur că da.
Of course, it is his glory.
Slava sa este închinarea pentru gloria lui, dar este mulțimea de oameni care nu cunosc pe Dumnezeu.
He cares about worship and receiving praise, but he cares more about the people that are lost.
Și acum să ne întoarcem puțin și am să mă folosesc textul pe care îl folosesc nu vorbește despre treziri spirituale. Am să-l folosesc ca un pretext.
I will use the text as a pretext, even though it doesn't speak about spiritual revival.
Și nu să fiu foarte fidel cu textul, iau câteva idei doar de acolo, din Ioan 21, n-am să-l citesc. Pași practici în procesul trezirii.
So we'll speak from John chapter 21, even though we won't read it, and we'll speak about practical steps that you could take in revival.
Și primul pas, așa cum spuneam și în procesul trezirilor, în istoria trezirilor, este să recunoști că ești falimentar sau să recunoști că ești în starea în care ești de vinovăție, de păcătoșenie.
And the first step, as we mentioned before, is that you recognize that you are, that you have failed or that you are in that situation that you find yourself in.
Și cu asta începe trezirea.
And this is what revival starts with.
Vreau să vă întreb ceva. Când ați plâns ultima dată așa cu durere pentru păcatul dumneavoastră?
I want to ask you, when was the last time that you cried bitterly over your own sin?
Sau noi nu mai păcătuim?
Or do we no longer sin?
Când a fost copleșit de întristare?
When was the last time we were overwhelmed by sadness?
Prăbușiți în plâns.
Broken and crying.
Pentru că am ofensat sfințenia lui Dumnezeu.
Because we offended the holiness of God.
Pentru că Dumnezeul căruia ne închinăm, Dumnezeul pe care îl proclamăm, Dumnezeul pe care îl adorăm, Dumnezeul pe care îl chemăm este sfânt, sfânt, sfânt.
Because the God that we worship, the God that we proclaim, the God that we're calling on is holy, holy, holy.
Și mai mult decât o lozincă, El este sfânt.
And He remains, He is holy.
E mult decât o idee pe care o comunicăm noi, este sfânt.
It's not just an idea that we're trying to communicate, He is holy.
Și spune Scriptura mea că El nu stă, nu locuiește împreună cu păcatul.
And my scripture says that he cannot stand to live where sin exists.
Nu vorbește mai de păcate mari sau păcate groaznice, păcate mici sau mari, nu stă împreună cu păcatul.
And it doesn't speak about just big sins, grave sins, no sins. He cannot stand to dwell in sin.
Înainte ca El să participe în părtășia bisericii, înainte ca El să vină plenar, să binecuvinteze, să lucreze, e nevoie să curățesc viața și inima.
And before he can participate in a church service, before he can fill a church with his presence, we need to cleanse sin from our midst.
Este un contrast între est și vest.
There's a contrast between east and west.
Major. În ceea ce privește mesajele, accentele.
There's a great difference between the messages that you will find in the east and in the west.
Și amândouă incomplete.
And both of them are incomplete.
Sunt corecte, dar incomplete.
They're both correct, but incomplete.
Mesajul din vest pune accent pe dragostea nemăsurată a lui Dumnezeu și pe harul lui Dumnezeu.
The message of the west puts the accent on the great love of God.
Și nu greșim, Dumnezeu este dragoste.
And it's not a mistake, because God is love.
Dumnezeu ne îmbrățișează cu dragoste.
God embraces us with love.
Mai mult, ceea ce îmi place foarte mult, îmi place că văd aici în Scriptură un Dumnezeu care suferă în dragostea Lui pentru oameni.
And something that I love even more is that we see a God who suffers because of His love for man.
Uitați-vă în capitolul 11 din Osea, imaginea lui Dumnezeu care suferă, versetul 8.
Look in Hosea chapter 11, verse 8.
Stă Dumnezeu și negociază parcă cu Israelul și spune, cum să te dau, Efraime?
God seems to negotiate with Israel, and he says, how could I give you up, Ephraim?
Cum să-ți fac ca atul mei, să-l predau ca Ebohimul?
How can I surrender you, Israel?
Și spune mai următoarea frază. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă.
It says that I have changed my heart and my compassion is stirred within me.
Vă puteți imagina un Dumnezeu care se uită la nebuniile mele, a omului, a omenirii, și care plânge în dragostea lui și suferă în dragostea lui pentru omul care îl nesocotește.
Can you imagine my God as he looks at my foolishness and the foolishness of man and he is stirred with compassion for man?
Asta e imaginea pe care o zugrăvește vestul. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este har, revarsă har, dă har, dă binecuvântare.
And this is the picture that the West likes to portray of God, that he is love and he is grace and he likes to overwhelm with love.
Și este corect, dar nu complet.
It's correct, but it's not complete.
Estul, de cealaltă parte, pune accent pe altceva. Pune accent pe sfințenia și pe dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este drept.
On the other hand, the East likes to emphasize the holiness and righteousness of God. God is righteous and he is holy.
Prima proclamare dă libertate, bucurie, naște bucurie.
The first proclamation gives liberty and gives joy.
Și dați-mi voie să spun și neglijență.
And let me add to this also a sense of negligence.
Dacă Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este plin de bunătate, Dumnezeu este de har, pot să mă port și altfel.
If God is love, if God is grace, I can behave slightly less than I know I should.
De cealaltă parte, sfințenia și dreptatea dezvoltă teamă, reverență.
And on the other hand, the message of the East, of God's righteousness and holiness, develops fear and reverence.
Ce-ar fi să le unim pe amândouă?
What if we were to unite these two?
Pentru că în Biblia mea scrie despre Dumnezeu că e sfânt.
Because my Bible says that my God is holy.
Dumnezeu este drept.
My God is just.
Și același Dumnezeu este dragoste și bunătate.
And at the same time, he is love and goodness.
Psalmul 33 spune, bunătatea Domnului umple pământul acesta.
Psalm 33 says that God's goodness fills this earth.
Îmi place dragostea lui Dumnezeu.
I love God's goodness.
Îmi place bunătatea lui.
I love his love.
Dar sunt copleșit de sfințenia lui.
But I'm overwhelmed by his holiness.
Și mă cutremur la dreptatea lui.
And I'm stirred up when I think about how just he is.
Ne întoarcem. Primul pas este să recunosc unde sunt.
The first step is to recognize where I am.
Și cel mai greu.
And it's the most difficult.
În pasajul nostru, ce am spus, Ioan 21, în acea pescuire minunată.
And in this chapter 21, John 21, we see something miraculous.
E un străin pe țărm care se uită la ei chinuindu-se.
We see that there's a stranger on the shore of the sea and he looks at the disciples as they're torturing themselves trying to fish.
Și întreabă copiii, aveți ceva de mâncare?
And he asked them, children, do you have anything to eat?
Știți care este răspunsul lor?
Do you know their response?
Scurt. Scurt. Un răspuns foarte, foarte scurt aici. În Luca 5 dă un răspuns mai mare, dar în 21, Ioan spune scurt, nu.
Here in John 21, we see that their response is very short. They say, no.
Ce că sunteți părinți aici? Vi s-a întâmplat odată să vină copilul cu vreo boznă făcută acasă, de la școală sau de pe stradă?
It's a boznă.
Trouble,
oh. So I want to ask the parents over here, what if your child came home and he got in trouble at school?
Și să scoateți cu cleștele cuvintele de la el.
And you struggle to bring words out of him.
Pentru că atunci când te simți cu musca pe căciule.
Because when you're embarrassed about what you've done. Got that one.
Facem echipă bună.
Yeah.
Când te simți vinovat,
when you feel guilty about something,
n-ai disponibilitate la dialog.
You don't feel like speaking.
Ocolești conversația.
You avoid conversation.
Nu. Și vrei foarte repede să închizi orice cale de comunicare cu ceilalți.
You say no and you want to close off any sort of alley of communication with others.
Și știți de ce?
Do you know why?
Pentru că nu vrei să se ajungă la problemă.
Because you don't want them to reach the source of the problem.
Să fie descoperită problema.
For your problem to be uncovered.
Sau cu copiii mei la masă și astăzi, după atâția ani de zile, sunt mari și după ani de zile descoperă lucruri pe care le-au făcut cu zeci de ani.
Sitting at the table with my children and now they're older and I'm still finding out about things that they did years ago.
Deci mă dau drumul la masă și povestesc, știi ce am făcut atunci? Și stau și aud, dar când ați făcut asta?
They start talking and they say, I remember when I did that and I asked them, when did you do this?
Ei, cu noi oamenii se poate întâmpla asta, cu Dumnezeu nu.
This can happen with us people, but not with God.
Dumnezeu revelat în Scriptură, Dumnezeu care cunoaște pașii mei din fiecare zi.
The God that's revealed in Scripture, He knows my steps every single day.
Cunoaște cuvintele mele pe care vreau să le rostesc și le-am rostit.
He knows the words that I speak every day.
Cunoaște totul despre mine.
He knows everything about me.
Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști întru totul, spunea David.
My words don't even reach the tip of my tongue and He knows them.
Totul.
Everything.
Și asta este ceea ce mă copleșește pe mine, că în ciuda ceea ce Dumnezeul acesta a știut despre mine.
And this is something that overwhelms me, that even though God knows this about me.
În suveranitatea Lui a decretat, Gavi, eu te iubesc.
That in His sovereignty He declared, Gabi, I love you.
În ciuda ceea ce știe despre dumneata.
Even though He knows what you've done.
El a decretat despre dumneata și a spus, eu te iubesc.
He declared this about you, that I love you.
Și a dat viața Domnului Iisus pentru noi toți, pentru că ne-a iubit.
He gave the life of His Son, Jesus Christ, for you, because He loved you.
Ca să deschidă un drum al mântuirii pentru noi.
To open up an avenue towards salvation for us.
Al schimbării, al înnoirii.
To change us, to renew us.
Să ne scoată din moarte, să ne ducă la viață.
To take us from death and into life.
Să nu fim adormiți, să fim vii pentru El.
To not be asleep, but alive for Him.
Dacă se întâmplă însă în comunicarea aceasta când suntem vinovați, ca cineva să insiste.
If, however, in this communication, when we're guilty, somebody keeps insisting.
Ce facem?
What do we do?
Pastorii și cei care au mai consiliat sau confruntat oameni știu ce se întâmplă.
Pastors and those who have counseled people, we know what happens.
E un scenariu care l-am observat în câteva situații prin care am trecut.
There's a scenario that I've observed in many situations.
Primul pas este evitarea discuției.
First of all, there's that avoidance of conversation.
Când nu se mai poate evita discuția și ești chemat la confruntare.
But when that avoidance can't happen anymore and you're called to confront somebody.
Pasul este negarea totală.
First of all, you see this total denial.
Eu? Frate, nu mă cunoști.
Me? You don't know who I am.
Când apare evidență că totuși este ceva.
But when the evidence comes up and you can see that clearly something's happening.
Este altceva. Este scuza.
There's something else that starts to happen. People making excuses.
Știi, contextul a fost nefavorabil.
You see, the context was a little bit unfavorable to me.
Am fost obosit.
I was tired.
El mi-a făcut problema asta. El mi-a creat cadrul.
He caused this problem for me.
Ea m-a provocat.
She provoked me.
Scuza. Știi ce înseamnă scuza?
Excuses. Do you know what those mean?
Minimalizarea gravității greșelii sau păcatului.
It's a minimizing of the gravity of our situation or sin.
Nu știu cum este în cultura americană și în vocabularul dumneavoastră, dar în cultura românească, atunci când mă adresez cuiva, scuză-mă, Călin. Scuză-mă.
When I don't know how the culture in America is, but when you address somebody, you say, excuse me, Călin, excuse me.
Știți care e răspunsul?
And do you know the response?
Nu face nimic.
Don't do anything.
Adică nu s-a întâmplat nimic.
Or nothing happened.
No problem.
No problem. Same here.
Așa o fi?
Is that what really happened?
Tu ai săvârșit un păcat din perspectivă biblică, e păcat.
If something is a sin according to the scripture, then it's sin.
Fie că ai mințit, fie că ai blestemat, fie că ai furat, fie că ai făcut orice altceva, e păcat.
Whether you lied or cursed or stole, whatever you did, it's sin.
Și spui, ah, nu face nimic.
And you say, oh, it's not that big of a problem.
Asta e scuza.
This is the excuse.
Pentru că ne este greu să ne pocăim.
Because it's hard for us to repent.
Ne este greu să recunoaștem că suntem păcătoși, că suntem vinovați. Ne este greu asta.
It's hard for us to see ourselves as sinful and guilty.
Că vrem să avem o imagine frumoasă despre noi înșine.
We want to have a good picture of
ourselves. Vrem să pozăm frumos.
We want to look good.
Și nu vrem să ne deschidem să fim vulnerabili, să spunem, da, sunt păcătoși.
And we don't want to open up and be vulnerable and say, yes, this is who I am.
De ce nu apar treziri spirituale?
Why don't we see spiritual revival happening?
Pentru că nu avem de-a face cu pocăințe veritabile.
Because we don't deal with true repentance.
Și doar încercăm să cosmetizăm câte ceva pe aici pe acolo.
We just try to make cosmetic changes here and there.
Le spun tinerilor din bisericile noastre din România și vă spun dumneavoastră tineri de aici. Frații mai în vârstă știu. Mi-a făcut o plăcere când eram mai tânăr să vorbesc cu frații în vârstă. Și știi ce îmi spuneau? Spunea mama mea, care a fost o femeie evlavioasă. Și Gabi, când mergeam la biserică.
I loved speaking to the elders in church when I was younger and speaking to my mom, who was a righteous woman, she would tell me, Gabi, this is what happened.
Când mergeam la biserică, dacă cu ceva mă mustra conștiința.
When I would go to church, if my conscience was stirred up because of something,
n-aveam curaj să intru în biserică.
I didn't have the courage to enter into church.
Stăm afară până când venea pastorul sau conducătorul de biserică.
I would stay outside until the pastor or the leader of the church would come.
Îmi vărsam focul inimii și ceea ce aveam în inimă în fața lui.
I would confess and divulge everything that was in my heart.
Și apoi acest slujitor al Dumnezeu îmi spunea, uite, astăzi pentru ceea ce spui tu, nu te duci la, nu mergi la stăruință sau nu stai la cină sau nu mergi în grupul cu tare, tu stai mai la urmă, mai separat.
And the pastor would tell me, because of what you're telling me, don't go to prayer, don't take communion, sit a little bit further in the back.
Cum este astăzi?
But what happens today?
Într-o biserică din România, n-am să-i dau numele.
In a church in Romania, which I won't name.
Cu un timp în urmă, a fost un timp de stăruință și o perioadă în care Dumnezeu a cercetat prin Duhul Sfânt biserica.
There was a period in which God poured out his spirit over the church and there was a prayer.
A fost o cercetare reală a Duhului Sfânt.
And there was a movement of God's spirit.
A fost în câteva seri și eu acolo. Și ceea ce m-a surprins a fost că din cercul de frați, surori care stăruiau, vedeam din când în când câte unul că iese și vine, prinde un păstor sau prinde pe alt păstor de mână și, frate, am ceva de mărturisit.
And I visited that church a few times and I would see that group of men and women who were praying, from time to time, one of them would get up, go to the pastor, grab them by the hand and say, Pastor, I've sinned.
Era Duhul Sfânt în cercetare.
It was the Holy Spirit that was moving them.
Și în acele seri de stăruință au fost tineri care în procesul de mărturisire au mărturisit păcate homosexuale.
And then those nights of prayer, there were young people who confessed many sins, including homosexuality.
Tineri care până atunci veneau în biserică.
Young people who until that point, had come to church.
Care participau la părtășia bisericii.
They participated in church.
Unde este sfințenia bisericii de astăzi?
Where's the holiness in our churches today?
Dar așteptăm treziri.
But we wait for revival.
Ne-am bucurat să fie emoție.
We would be happy for there to be emotion.
Ne-am bucurat să fie manifestarea Duhului Sfânt în biserică.
We'd be happy for the Holy Spirit to move in the church.
Ne-am bucurat să fie și convertiri.
We'd be happy to see people being converted.
Dar Dumnezeu cere o biserică sfântă.
But God calls the church to be holy.
O biserică care să se pocăiască, care să recunoască în starea ei de vinovăție.
A church that repents and knows when it's a true state.
O biserică ce să stea să plângă înaintea Domnului.
A church that will cry and weep before God.
Orice păcat am săvârșit noi, pătează onoarea și sfințirea lui Dumnezeu.
Whatever sin that we commit stains the honor of God.
Și orice păcat am săvârșit noi afectează comunitatea, nu doar pe noi înșine.
And every sin that we commit affects the community as a whole.
Păcatul este din cale afară de păcătos.
Sin is extremely sinful.
Ce s-a remarcat, frate și surori? După tot procesul acesta de zbatere a vinovatului, când nu mai există nicio portiță, mai încearcă încă ceva, se culpabilizeze.
What happens in this whole process of speaking with this person when there's no way out, when there's no other excuse to make, there's another step that they take.
Ah, dumneata mă confrunți pe mine, băi, și dumneata ești vinovat.
They say, wait a minute, you're confronting me, but you're guilty as well.
Păi și dumneata ai făcut cu tare lucru.
But you did that thing.
Păi și dumneata am auzit nu știu ce.
But I heard you saying that thing too.
Mi s-a întâmplat toată acest lucru și am stat puțin pe loc și apoi am spus, știi frate, în acest moment Dumnezeu confruntă păcatul lumii tale.
This happened to me on occasion, and one time I said, brother, in this moment we're confronting your sin.
Nu păcatul păstorilor, nu păcatul celorlalți, păcatul lumii tale.
Not the sin of the pastors, not the sin of other people, but your sin.
În consecință, dumneata, te stai pe discuția aici.
The consequences of your sin means that you have to keep this conversation here.
Dacă Dumnezeu vede că celălalt despre care vorbești dumneata a greșit, va veni vremea când îl va confrunta și pe el.
If God sees that this person that you're accusing is guilty, he'll confront him as well.
Și ce am remarcat, fraților, atunci când există consecvență în confruntare și mai este încă ceva, când mai este dragoste.
There needs to be something else in that confrontation. There needs to be love.
Capitulează. Capitulează.
Give in, surrender. Oh, to capitulate.
În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, este un verset care spune ceva foarte frumos. Spune Evanghelistul Ioan așa, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos.
There's a verse that says from John that grace and love came through Jesus Christ. Grace and truth.
Mi-am pus întrebarea de ce pune în această ordine harul și adevărul.
And I've asked myself, why does he put it in this order, grace and then truth?
De ce nu a spus a venit mai întâi adevărul și apoi harul?
Why doesn't he say that first of all truth came and then grace?
Dacă ar fi venit adevărul în fața mea, nu mi-ar nevoie de har.
If truth had come first, I would no longer need grace.
Nu mai avea la cine să vină harul.
It wouldn't have who to affect.
Pentru că adevărul mă condamna.
Because truth would have condemned me.
Și plata păcatului, spune adevărul, este moartea.
And the word says that the price of sin is death.
Una din fiicele mele este medic chirurg.
One of my daughters is a surgical doctor.
Și îmi povestește deseori, nu prea place să aud lucruri despre chirurgie, dar vine și îmi spune ce a făcut la spital.
And I don't like to hear about those things, but she often comes and tells me what happened during surgery.
Și spune că întotdeauna înainte de operație se întâmplă altceva.
And she tells me that often right before surgery something else happens.
Este anestezia.
It's the giving of anesthesia.
Și am întrebat, de ce faceți anestezie?
And I asked her, why do you give anesthesia?
E o întrebare copilărească, nu?
It's a childish question.
Dar pertinentă.
But it's very pertinent.
De ce e nevoie de anestezie înainte?
Why is there a need for anesthesia before surgery?
În primul rând, pentru a anula suferința.
First of all, is to limit the pain.
Pentru a se putea lucra în liniște.
So that the doctors can work in peace.
Pentru a extirpa ceea ce este rău de acolo.
So the doctors can take out all the bad that's in that person.
Și pentru ca pacientul să nu moară pe masa de operație.
And so the patient won't die there on the surgical table.
Pentru că uneori din cauza durerilor poate muri.
Because somebody can die because of pain.
Asta este și cu lucrarea lui Dumnezeu.
And it's the same with the work of God.
E mai întâi nevoie de har.
First of all, we need grace.
Și apoi de adevăr.
And then truth.
Harul vine să mă îmbrățișeze.
Grace comes to embrace me.
Harul vine să mă asigure de dragostea lui Dumnezeu.
Grace comes to assure me of the love of God.
Harul nu spune că nu sunt vinovat.
Grace doesn't tell me that I'm not guilty.
Dar harul mă asigură de dragostea lui Dumnezeu.
But grace assures me of God's
love. Și de planul bun al lui Dumnezeu pentru mine.
And of his good plan for me.
Care mă face să fiu în stare să accept intervenția chirurgicală.
And this makes me be able to receive the work of the surgeon.
Și să trec prin ea.
And to go through it.
Adevărul să scoate ce e rău din mine.
To go as truth takes out
the evil from me. Să mă fac o făptură nouă.
And make me a new creation.
Și apoi să umblu cu el pentru eternitate.
So that I can walk with him for eternity.
Har.
Grace.
Și adevăr.
And truth.
Nu adevăr și har, să nu doar una fără cealaltă,
amândouă. And not truth, then grace, or one without the other.
Dragii mei, primul pas în acest proces al trezirilor este pocăința.
Beloved, the first step in revival is repentance.
Și nu să vă dau alte definiții ale pocăinței, îmi place foarte mult ce spune Dexul, frate Dorin Dexul.
I won't give you any other definitions, but a definition from Dextor.
Dicționarul român spune că pocăința înseamnă trei lucruri.
The Romanian dictionary says that repentance means three things.
Să recunoști că ai greșit.
To recognize that you've made a mistake.
Să-ți pară rău că ai greșit.
To regret that you've made the mistake.
Și să-ți ceri iertare pentru că ai greșit.
And to ask for forgiveness for your mistake.
Asta e pocăința.
This is repentance.
Să stai în fața celui căruia ai greșit, spui, te rog, uite, recunosc că am greșit, am făcut fapta cu tare. Să manifesti părere de rău, durere pentru ceea ce ai făcut. Și apoi să spui, te rog, iartă-mă.
To stand before the person that you've offended and to recognize that you've committed a mistake, to show regret and then to ask for forgiveness.
De aceea am insistat asupra lacrimilor în procesul pocăinței.
This is why I insisted on the need for tears in this process of repentance.
Nu doar perii pe umăr, știi, te rog, scuza-mă.
You don't just tap them on the shoulder and say, hey, look, no. Excuse me.
Fapta mea l-a dezonorat pe Dumnezeu.
Because my act, my deed dishonored God.
Fapta mea vinovată a afectat părtășia bisericii.
My sinful act affected the fellowship of the church.
Vă amintiți de Maria, sora lui Moise?
Do you remember Mary, the sister of Moses?
Spunem noi, ce a făcut Maria în România, cel puțin, e știință națională.
What we say that what Mary did in Romanian terms is something that's widely known.
Și practică. Nu mai este ceva vinovat să vorbești împotriva fratelui tău.
It's not something that's even considered bad to speak against your own brother.
E, dacă vrei, o pasiune când te întâlnești cu ceva. Ei, ce mai știi despre? Ce mai știi despre?
It's even a passion of people that when you meet with others, you say, what do you know about him? What do you know about her?
Și nu lucrurile bune, ci ale rele.
And you're not asking for the good things, but those that are bad.
Și Maria a vorbit împotriva lui Moise, a fratelui ei, împreună cu Aaron.
And Mary spoke against Moses, her brother, together with Aaron.
Vă amintiți cum a procedat Dumnezeu?
Do you remember what God did?
A fost afectată Maria.
Mary was affected.
Și națiunea.
And the nation.
7 zile națiunea n-a mers de pe loc.
7 days the nation couldn't move forward.
Mergeau spre țara promisă.
They were going towards the promised land.
Oh, cât de arzător ar fi fost să ajungă în țara promisă, nu?
How they longed to reach that promised land.
Câtă dorință pentru asta.
How much they wished for it.
Și pentru un păcat.
And because of one sin.
7 zile. Sute de mii de oameni au stat pe loc.
7 days hundreds of thousands of people stood there and couldn't move forward.
Păcatul unui om.
The sin of one person.
Să nu ne jucăm cu păcatul.
Let's not play with sin.
Păcatul este din calea afară de păcătos.
Sin is extremely sinful.
Și Dumnezeu ne cheamă pe noi în această zi și este 7:54 și am să închei, fraților, n-am să mă duc mai departe cu celelalte puncte. Dumnezeu ne cheamă pe noi, dacă vrem trezire spirituală, eu vreau.
And God calls us if we want spiritual revival, and I want spiritual revival.
Primul pas este pocăința.
He calls us to repentance.
Să intru în toate ascunzișurile inimii mele.
To go through all those hidden areas of my heart.
Să dau afară totul.
And to take everything out.
Oricum Dumnezeu știe.
Because God knows them anyway.
Vei spune, dacă Dumnezeu știe, de ce mai trebuie să fac eu asta?
And you might ask, if God already knows them, why should I still confess?
Când eu verific ce este în inima mea și le pun pe tavă și le pun înaintea Domnului și le recunosc ca fiind păcate, asta va produce în viața mea durere și nevoie de cerere de pocăință.
Because when I search myself and I take these things out and place them before God and confess to Him that they are sin, this produces pain in me and the need for repentance.
Am citit între zilele spirituale de la anumite zone ale globului și spuneau autorii că participanți în aceste mișcări de trezire stăteau ziua și noaptea plângând, gemând, bătându-se cu pumnul în piept și cerând iertarea lui Dumnezeu.
I've read about spiritual revivals from all over the world, and the authors of these accounts would say that people stood there for days at a time weeping and asking for forgiveness from God.
Dar mii și zeci de mii de oameni s-au întors la Dumnezeu.
And the result was that thousands and tens of thousands of people came to know Christ.
Doamne, fă să vină peste România o trezire spirituală.
Lord, make a spiritual revival come over Romania.
Doamne, fă o trezire spirituală în Emanuel.
Lord, create a spiritual revival in Emmanuel.
În bisericile române din America și în bisericile americane.
In the Romanian churches in America and all the American churches.
Fie o trezire spirituală pe globul acesta care să reașeze valorile Scripturii la locul în care au fost ele și în care trebuie să fie.
Bring a spiritual revival that will set the values of Scripture back where they need to be.
O trezire care să ne aducă pe calea lui Dumnezeu și pe calea sfințeniei Lui.
A spiritual revival that will bring us alongside the path that God has trod in His holiness.
Și dați-mi voie să citesc ceva și apoi închei. Nu o să mai fac prezentarea proiectelor pentru că nu e timp și dumneavoastră le știți, le-am mai spus. Nu este important acum, cred că mai important este să vorbim despre trezire. Dați-mi voie să vă citesc un citat din Tozer. Spunea Tozer așa: du-te la Dumnezeu și fă o înțelegere cu El.
Go to God and have an understanding with Him.
Spune că dorința ta este să fii sfânt cu orice preț.
Tell Him that your desire is to be holy above all things.
Și apoi cere-i să nu-ți dea niciodată mai multă fericire decât sfințire.
And then ask that He never gives you more joy than holiness.
Când sfințenia ta își pierde strălucirea.
When your holiness loses its luster.
Fie ca și bucuria ta să slăbească.
May your joy be decreased as well.
Și cere-i să te facă sfânt, indiferent dacă ești fericit sau nu.
And ask Him to make you holy whether you are happy or not.
Fii sigur că în final vei fi la fel de fericit pe cât ești de sfânt.
And be sure that in the end you will be just as joyful as you are holy.
Însă deocamdată, fie ca întreaga ta ambiție să fie aceea de a-i sluji lui Dumnezeu și de a fi asemenea lui Hristos.
But for now, let all of your ambition be to be in the image of God and to serve Him.
Amin.
Amen.